Gi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Suňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iýbermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gemilerini ve ekipaj agzasını ele geçireninden son, Ukrainanın korumağı himayet berme üçin yaranın gemilerini Azov denizine yollanmağını soradı. Germaniyanın Bild neşrine beren interviusunda Poroshenko, Evropa devletlerinin aktiv adimleri etsekdigini, sol sanda Rusiyadan korunma üçin harbi himayeti berecekdigini ve Moskva qarşı yeni sanksiyalar girecekdigini umit edyendigini aytdı. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gemilerini od açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gemilerini Azov deňzine uratmaga taýýardygyny umid edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko rus prezidenti Vladimir Putiniň özüni rus imperatory saýandygyny we Ukrainany rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da häkimet başındaki partiyanın kandidatı Salome Zurabishvili prezidentlik saylawlarynyň ikinji tapgyrynda soňky dislapky netijelere görä ýeňiş gazandy. Bu aralykda opozisiýa ses berilişiniň dowamında galplyklaryň bolandygyny aýdyp protestlere çagyrdy. Merkezi saylaw komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriniň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozolk prezident Mikhail Saakashvilinin itaatlandıran birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki oppozisiýa toparlarının dalaşgary Grigol Vasadze setlerin 40.48%-ni alıpdyr. Kandidatların ikisi hem ozol ýurdun daşary işleri ministri bolup işläpdiler. Qazaqstanın uran ləxini Kazatomprom'un tısoluqdaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möklütündün ön azatlığa gövürülmedi. Zakishev'in aqlı uçusunun azatlık radiosuna beren maglumatını ura bu varadaki deyisli hükümü Semey Şehir Tudu çıkarttır. Aqlı uçu Zakishev'in hükümü dilin 14 yıl türme tısoluğunun üstün 2 bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aytdi. Hukuk toparları Zakishev'in siyasi tısoluğunu aydarlar. Tut resmilerinin azatlık radiosuna beren maglumatını Mutnora Zakishevin amala asran jinayeti üçin döwlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onuň möhletinden öň azatlygy çykmak haýsy ret edilipdir. Zakishevin tarapdarlary we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkara toparlary onuň 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy gowürilmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş toýrady. Ilhomuddin Soyev 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russyly kärdisi Vladimir Kolokoltsevden munyň bilen baglalykda düşündiriş soýrady. Mundanam başga Rahimzada Kolokoltseva Soyevin ölümü boýunça geçirilendirine we gözegçilik etmäge çağırdy. Moskwanyň polisiýasy 38 ýaşly Soyevin ýürek ýetmezçiliginden ölendigini aýtdy. Belarus adam öldürmekde günäli tapılan 2 adamy jazalandyryp öldürdi. Bu barada adam hukuklaryny gözegçiligi diýen ýasna, ýagny ýaz topary maglumat berdi. Mundan soň Ýewropa Birleşigi prezident Aleksandr Lukasenkanyň hökümetine ýüzlenip, ölüm jazasyna moratory giýilmek barada çagyrşlaryny ýene tekrarlady. Ýasna Belarus resmiýetleriniň Ihar Hersankownyň ejesine oglyny çykarylan ölüm hökümüniň ýerine ýetirilendigi barada maglumat berendiklerini aýtdy. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyny laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazniň, Hersankow we başga 2 adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda daşary ýurtly borsnamalaryň howpsuzlyk gullukларynyň bölümünde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.